Šodien ir Latgales kongresa diena. Pirms 106 gadiem Rēzeknē tā bija pirmā demokrātiski ievēlētā Latgales latviešu pārstāvju sanāksme, kurā nolēma, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta, un Latgalei ir jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē. Šis notikums ir viens no stūrakmeņiem Latvijas valsts izveidē un latviešu nācijas konsolidācijā. Latgales kongresā pieņemtie lēmumi veidoja pamatu arī Latvijas satversmei, un kopš 2018. Gada Latgales kongresa diena šajā datumā kalendārā ir noteikta kā atzīmējama diena. Tai par godu šodien notiks arī Saeimas sēde, un kā tad šis vēsturiskais notikums atbalsojas mūsdienās, to sarunā vaicāšu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturniekam Imantam Cīrulim. Labrīt!
Labrīt!
Atskatoties vēsturē, cik būtisks pavērsiens bija Latgales kongress un kas pēc tā mainījās tālāk?
Nu, Latgales kongress noteikti 1917. Gadā bija ļoti būtisks, jo varētu teikt, tādā krustceļu situācijā, jo jāņem vērā šis politiskais konteksts 17. Gada pavasars, kas ir mirklis, kad tikko ir sabrukusi cariskā pārvaldes iekārta, ir zūdis tas gadsimtiem senais ietvars, un pēkšņi pāris mēnešu laikā, varētu teikt, ir visai tautai jāizšķirās, kādu politisko ceļu turpmāk iet. Un būtiski, ka dažus mēnešus iepriekš, 17. Gada martā, jau ir sanācis līdzīgs kongress Vidzemes guberņā, Valmierā tas notika, kur arī tika pieņemta pirmā šāda politiskā deklarācija ar mērķi, ka visām latviešu apdzīvotām teritorijām ir jāiegūst, pirmkārt jāapvieno vienā teritoriālā vienībā, un tajā brīdī vēl runāja tikai par autonomiju, tātad Latvijas autonomiju, demokrātiski Krievijas sastāvā. Tā bija vēl cerības 17. Gada pavasarī, vasarā, ka šī jaunā Kerenska valdība, kā mēs pazīstam, ka tā dos arī latviešiem lielāku brīvu un autonomiju. To bija pauduši Vidzemes pārstāvi. Tad dažas dienas pirms Latgales līdzību šo politisko vēlmi bija pauduši arī kurzemnieki, kuri Tērbatā, Ģurjevā tajā brīdī bija sanākuši arī uz Kurzemes pagaidu zemes padomi un arī pauduši, ka Kurzemē, tajā brīdī gan bija vēl vārds okupācijā, Kurzemē, Vidzemē un arī Latgalē ir jāapvienojās vienā autonomijā. Nu, un tad trūka tas izšķirošais pēdējā balss no Latgales, kur paši latgalieši pirmo reizi būtu ļoti skaidri pauduši savu politisko nostāju. Un jautājumu, kādēļ tas tajā brīdī bija tik izšķiroši svarīgi, tad Vidzemes un Kurzemes gadījumā jau šo jautājumu patiesībā nebija. Nu, Vidzemes guberņu, Kurzemes guberņu vēsturiski Krievijas sastāvā bija veidojuši kaut kādu, lielā mērā pat pusautonomu, viņai bija tāds pusautonomas status. Turpretī Latgale, kā trīs apriņķi pie Vitebskas guberņas, tur šis varīgais, ļoti izšķirošais solis vēl bija tikai jāspēr.
Un pateicoties tam, Latvijas karte izskatās tāda, kāda tā izskatās, un ar Latgali tās sastāvā kā neatņemam sastāvdaļu. Bet ja mēs salīdzinām situāciju 1917. Gadā, ko Latgales kongress mums var mācīt un stāstīt šobrīd? Proti, kādas atskaņas šis notikums iegūst 2023. Gadā?
Es domāju, ka Latgales kongress piemērs mums rāda, ko mēs varam mācīties, ka nācijas veidošanā, nācijas pašapziņā izšķiroši svarīga ir tā kopīgā vēlme, ļoti skaidri paustā nostāja, ka mēs par spīti dažādām problēmām, un tas arī mūsdienās noteikti arī Latgales kontekstā ik pa laikam izskan, ka par spīti tam mēs tomēr nepārprotami paužam piederību kopējās Latvijas politiskās nācijas idejai. Mēs vienojamies par svarīgāko, un tad kad esam par šo vienojušies, tad varam spriest un risināt mazās problēmas jau turpmāk. Arī 17. Gadā tur izskanēja alternatīvu viedokli, piemēram, Francis Kemps, arī pazīstams Latgalēs sabiedriskais darbinieks, pauda, varbūt, ka Latgalē pašai par sevi vajadzētu meklēt pie Krievijas pagaidu valdības autonomiju prasīt, un tad Latgale kļūt par pavisam autonomu vienību. Vēl arī citi šie viedokļi izskanē. Un tomēr uzvarēja galvenokārt Franča Trastuna un citu sabiedrisko darbinieku šī ideja, ka mēs piederam pie latviešu nācijas, tā ir jāveido arī politiskā nācija, un nu, vispirms vienojamies par svarīgo tātad, piederību, ļoti skaidru varētu teikt ģeopolitisko orientāciju, un tad jau izspriežam visu lietas, piemēram, par Latgales kaut kādu kultūras autonomiju vai valodas vai šī latgaliešu dialektu nostiprināšanu.
Jā, nu tajā brīdī bija skaidrs tas virziens, kurā Latgalē ir jādodas, bet vēl salīdzinoši nesen šo dienu arī atzīmē kalendārā kā svarīgu datumu, šodien arī Saimā par to runās, kāpēc ir svarīgi to atzīmēt tomēr un runāt par to?
Nu, svarīgi, laikam arī tā argumentācija varētu teikt, varbūt pat nav mainījusies šo 100 un vairāk gadu laikā, jo nu, mēs objektīvi redzam, ka Latgale ir bājusi vēsturiski nedaudz citu kultūras un arī politiskās attīstības ceļu, bet par spīti tam atkal un atkal ir nu, jāapliecina, ka mēs latgalieši, mēs esam, mēs nākam kultūrāli varbūt no nedaudz atšķirīgas saknes, bet tas nevienā brīdī nemazina mūsu nu, piederību, šo pašsaprotamo piederību Latvijas valstī un Latvijas nācijai, un nu, arī dažādām separātismu vai kādām, kas tika pārmestumiem starp par laikā, nu, ka šie pārmestumi ir pilnīgi nepamatot. Latgalieši, lai gan varbūt nedaudz atšķirīgi kulturāli no vidzemniekiem un kurzemniekiem, tomēr ir tikpat 100% latvieši un Latvijas valsts.
Jā, tieši tā. Paldies par sarunu jums, sazvanījos ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieku Imantu Cīruli. 7:15 minūtes.